Tak a mělo by to jít.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor.
Tak, doufám, že se všechno povedlo, že jsem nic nezvoral, což by nebylo poprvé, ale asi ani naposledy. Aspoň vidíte, jaký je to jedinečný, když se to jede naživo. Tak a vítejte u pořadu, nebo cyklu pořadu, nebo takového volného vyprávění, ani nevolného, zase kecám. Pravda na dosah, protože si zde budeme, nebo já zde budu aspoň za začátku sám, později s hosty, probírat všechno možné. A pojďme se tedy kouknout na první díl, aneb nacistické kořeny Evropské unie. Proč právě ta kontroverzní název článku v časopise Zem a věk v slovenském a posléze vlastně i tohoto pořadu, ptáte se. Odpověď je snadná a jasná, protože při zakládání organizací později sloučených do Evropské unie bylo účastných nemálo nacistů a těch, kteří s nimi kolaborovali. Proto Evropská unie stojí i na základech poražené třetí říše. Tak, a teď se podíváme na zoubek jednotlivým takzvaným architektům. Jedním z hlavních architektů evropské integrace je Walter Hallstein. Byl členem vícero nacistických organizací, včetně Asociace ochránců zákona, která vznikla, aby umožnila spolupráci korporací s nacisty. Hallstein působil jako profesor práva a ekonomie ve Frankfurtu nad Mohanem a po válce se stal poradcem Konráda Adenauera pro zahraniční politiku a vykonával funkci státního tajemníka v úřadu kancléře. V letech 1951 až 1958 působil Hallstein jako státní tajemník na ministerstvu zahraničních věcí. Rozhodující střetnutí pro založení Evropského hospodářského společenství, které vlastně předcházelo vzniku Evropské unie, se konalo ve dnech 1. až 3. června v roce 1955. A jeho účastníci jsou známí jako tzv. Sicilská šestka. Pojďme se kouknout, kdo v ní byl. Gaetano Martino z Itálie, což byl člen Mussoliniho fašistického hnutí. Druhým Anton Pinay z Francie, to byl člen vyšistické kolaborantské vlády. Třetím účastníkem té šestky je Josef Bech z Belgie, což byl advokát. Čtvrtým byl Willem Beyer z Holandska, to byl bankéř. Pátým byl Paul Henry Spaak z Lucemburska, což byl politik. A již šestý vzpomínaný Walter Hallstein z Německa. A co tedy Hallstein ještě dále? Byl vedoucím týmu právníků při zakládání Evropského sdružení uhlí a ocele. Také Západoevropské unie, také Evropského hospodářského společenství a také Evropského společenství pro atomovou energii s názvem Euratom. V letech 1958 až 1967 sloužil dvě funkční období jako první prezident komise Evropského hospodářského společenství. A v dalších letech 1968 1979 až 1974 byl prezidentem Evropského, teď tady mám nějakou chybku, asi Evropského, to je hloupost nějaká, tady jsem to ne... chybička se vloudila, no to je jedno, byl prezidentem něčeho Evropského zase, řekl bych, že to je západ Evropské unie. A také v letech 1969 až 1972 byl poslancem v německém parlamentě. Hallstein se stal politickým zastáncem jednání, která časem vyústila do Římských smluv. Hallstein byl i jedním z 12 signatářů těchto smluv, které se staly zakládajícími dokumenty Evropské unie. Pravou rukou Hallsteina se stal jeho kamarád Karl Friedrich Ophüls. Ophüls byl v nacistickém Německu expertem patentového soudu ve Frankfurtě nad Mohanem. Vstoupil též do NSDAP a v roce 1942 se stal vysokoškolským profesorem na univerzitě ve Frankfurtě nad Mohanem. Tak a v roce 1950 byl Ophüls jmenovaný velvyslancem v Bruselu. No a v roce 1957, tedy přesněji řečeno 17. dubna 1957, se stal zakládajícím otcem Evropského soudního dvora. Souvislost mezi nacistickým Německem a naší demokratickou Evropskou unií zvýrazňuje i příběh neblaze známé korporace IG Farben. Ta vznikla v roce 1925 sloučením firem Bayer, BASF a Hecht. Ve své době byla IG Farben největším světovým vlastníkem patentů a během první světové války firmy, z kterých později vznikla, dodávaly výbušniny a otravný plyn pro německou armádu. Bohužel i po skončení první světové války tyto firmy financovaly vzestup nacistů. Musíme si uvědomit, že v roce 1942 byla polovička chemického průmyslu v Evropě v rukou zmiňované korporace IG Farben. Ta také pomáhala vybudovat největší koncentrační tábor během druhé světové války, a to Osvětim. Dodávala sem a i do jiných plyn Cyklon B, kterým byli usmrcováni vězni v plynových komorách. Norimberským tribunálem bylo později 24 jejich vysoce postavených členů odsouzených za genocidu, zotročování a jiné zločiny proti lidskosti. Tak, koukneme se na dalšího architekta Helmut Kohl. Bývalý zaměstnanec firmy BASF dostal od rodící se Evropské unie podporu, díky které se stal německým kancléřem a na této pozici vydržel neuvěřitelných 16 let. Máme ho jistě v paměti, a to v letech 1982 až 1998. Svým donorům se odvěčil Helmut Kohl miliardami dolarů, které použil na financování Evropské bruselské unie. Helmut Kohl také působil jako lobista farmaceutického průmyslu a byl značně protěžován Karlem Wirsterem. Tak. A kdo je Karl Wirster? Nebo Wurster? Nevím, jestli jsem to špatně opsal, ale řekl bych, že to je teda Wurster. Dobře. byl členem představenstva společnosti Degesh, která patřila také pod IG Farben. V roce 1938 se stal Wurster členem představenstva samotné IG Farben. Po válce byl v průběhu norimberských procesů obviněný jako válečný zločinec. Nakonec byl však zbavený obvinění a brzy se vrátil zpět do biznisu. V roce 1952 se stal ředitelem společnosti BASF a na této pozici působil 13 let. Nakontaktoval na sebe lidi, se kterými pracoval v IG Farben před rokem 1945. A jeho troufalost nezná mezí, 6. února 1959 zorganizoval banket s názvem Setkání po letech z veterány představenstva této neslavné korporace. A kuk na dalšího, Karl Krauch. Ten se stal v roce 1929 ředitelem nové pobočky IG Farben. V roce 1934 byl už členem představenstva samotné IG Farben a v roce 1936 se stal ředitelem oddělení výzkumu a vývoje ve čtyřletém plánovacím úřadu. Tento úřad měl do 4 let připravit Německo na válku. V roce 1938 se stal generálním agentem pro zvláštní úlohy a v roce 1940 postoupil na místo předsedy dozorčí rady IG Farben. Po válce byl v norimberských procesech Krauch odsouzený na 6 let za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Podílel se totiž na zotročování a deportacích pracovních sil. Jenže, jaká náhoda, už po 2 letech ve vězení byl propuštěný a stal se členem dozorčí rady chemických závodů Hills AG, jedné z nových firem, které vznikly rozbitím korporace IG Farben po 2. světové válce. Tak, a dalším je Karl Theodor zu Guttenberg, současný německý ministr obrany, který prý byl vychováván o svých 14 let otcem Rudolfem von Ribbentropem, což byl syn Joachima von Ribbentropa, který působil za nacistického Německa jako ministr zahraničních věcí. Rudolf von Ribbentrop byl členem jednotek SS, ve kterých získal velké množství válečných vyznamenání. Hezké, hezké, hezké. Hans Josef Globke. Ten pomohl navrhnout legislativní změny, které dali Hitlerovi neomezenou moc a taktéž se podílel na norimberských rasových zákonech. Globke v letech 1953 až 1963 se stal ředitelem German Kancelary v západním Německu. Konrad Adenauer, zmíníme první poválečný kancléř Německa a jeden ze zakládajících členů Evropského ekonomického společenství, často zmiňoval muže jménem právě Globke, který byl jeho blízkým spolupracovníkem. Adenauer se setkával s Globkem, který působil jako státní sekretář. Později to Globke dotáhl až na poradce národní bezpečnosti a jeho protikomunistické aktivity a vysoká pozice vedle Adenauera vedly vládu západního Německa a CIA k vymazání všech zmínek o jeho osobě z Eichmannových pamětí. Vidíte to, jestli teda slyšíte. Walter Funk, to je další architekt. Walter Funk se přidal k NSDAP v roce 1931. Rychle se stal ekonomickým poradcem, tiskovým šéfem říše a v letech 1938 až 1945, tedy ve válečných letech, zastával funkci ministra hospodářství. V roce 1939 byl jmenován prezidentem Říšské banky. Vystupoval jako prostředník mezi nacisty a průmyslovým sektorem. Tím zabezpečil Hitlerovi dostatečnou finanční a politickou podporu. Po válce byl odsouzený v norimberských procesech za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Z vězení se dostal ven díky zdravotním problémům a v letech 1957 až 1960 pracoval v Dolním Sasku jako zaměstnanec na ministerstvu školství, kde propagoval Evropské ekonomické společenství. Zakladatelé Evropské unie si adoptovali tento jeho projekt, který vytvořil Funk už v roce 1941. Tak a jdeme na dalšího architekta. Otto Ambros studoval u laureáta Nobelovy ceny za chemii Richarda Wiltstätera. Od roku 1934 pracoval Ambros pro IG Farben. Stal se poradcem Karla Kraucha, vedoucího divize IG Farben, která vyvíjela, jak jsme říkali, chemické zbraně, například sarin, somat a tabun. Po válce byl zatknutý a v norimberských procesech odsouzen na 8 let. Proč byl Ambros odsouzen na 8 let vězení? Protože testoval jedy a chemikálie na vězních koncentračních táborech a dohlížel na továrnu Bunavirke při koncentračním táboře Osvětim. Z vězení byl předčasně propuštěn v roce 1952 a okamžitě získal místo jako poradce kancléře Adenauera. Krásné. Alfred Töpfer, další architekt. Je zakladatelem nadace, která nese jeho jméno, tedy nadace Alfreda Töpfera. Vydržte. A tak Honza Korál z pražského studia NVOO. Svobodného vysílače Česko je i nadále ještě nemocný, takže zítra také nebudou jeho aktuální zprávy s názorem. Tak vrátíme se k Alfredu Töpferovi a jeho nadaci, která ze začátku podporovala jednotlivce, cíle a organizace spojené s národním socialismem. Prostřednictvím Töpferových podniků a nadací. Díky přesouvání peněz přes New York, Amsterdam, Londýn a Liechtensteinsko. Již v roce 1936 Goebbels opěvoval Töpfera ve svém deníku jako moudrého, štědrého a nadšeného patrona. Jeho nemovitosti v Německu a okolních zemích sloužily vedoucím nacistům jako základny a výcvikové školy, například pro Hesse, Rainera, Haubera, Lorence a Henleina. A také větší množství nacistů bylo zaměstnáno přímo v Töpferových nadacích. Měl také množství známých mezi francouzskými separatisty a jejich využíváním podkopával snahy francouzského odboje. Zde je možno zmínit Blickera a Mordrera. Töpfer pomohl utéci například Lautenbacherovi do Argentiny a zaplatil obhájce Lorenzovi. V roce 1959 obdržel čestný doktorát univerzity v Kielu. Töpferova nadace dnes tvrdí, že ochraňuje lidská práva a má výrazný a významný politický vliv. V roce 2007 Monsen chválil Tefra jako vzorného Evropana. Pardon, koukám, že už nám skončil podkres. Takže v roce 2007 Monsen chválil Tefra jako vzorného Evropana. Ten se po skončení druhé světové války vyjádřil, že po skončení těch válečných hrůz je zavázán myšlence jednotné Evropy. No nezní to krásně? A vy neváhejte a objednávejte telekrám od firmy IG Farben. Takže to jsem si trošku udělal srandu, protože to musíme odlehčit, když slyšíme a vidíme, co se to tady s námi děje, do jakého paktu šmejdů jsme se to dali, do čeho jsme byli navežení, protože to určitě není nic skvělého. Tak, a já vám tady nacvakám teď písničky a pustíme si to. Písničky jsou velice temné.
Starohloupí chodci nevidí, kam to směřuje. New World Order, po staletí se to plánuje. Evropská unie, fašistická mumie. Peníze, možnosti, svoboda, iluze. Myslíš, že jsi svobodný, přitom dýcháš chemtrails. Denodenně ze vzduchu, o tom nemáš ani pojem. Stejně jak už 11. září má na svědomí americká vláda. Žádný Bin Laden, žádná Al-Qaida. Právě teroristi chodí v zakách za 100 000. Nebuď hloupý, jedno jestli vládne levice či pravice. Je to falešný pocit, že žijem demokracii. Politici jsou jen figurky korporací. Udržovat lidi ve strachu je nástroj, jak je ovládat. Terorismus globální, oteplování na strat. Stačí šipka prasečí, všechno to byla lež. Bill Gates řekl, vakcíny měli zredukovat svět. Žádno nejde v politice o zájmy občanů, ale o zisk bohatých elitářů, bankéřů. Televize, média, show business, keci. Falešná propaganda, lidi žijou ve lži.
The industry don't give a fuck about you.
A new world order with conspiracy. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers.
Fuck a beat, listen to the words of the damn song.
Od mala tě učí, snaž se být ve všem nejlepší. Potom to tak dopadá, každý chce být největší. Vymýte mozky, žádné duševní hodnoty. Všichni co jen auta, baráky, úspěchy. Bankéř, manažer, má peněz víc než dost. Denodenně na buze, žádný přínos pro společnost. Chudým zemím poskytujou půjčky, vytvářejí dluhy, aby jim pak vzali to poslední od huby. Zatímco vědec, který celý život hledá lék na rakovinu, nemá z peněz ani polovinu. Nikoho nezajímá, že peníze jsou podvod, že je všechno na dluh a že je konec hodnot. Lidi jsou posedlí materiální hodnotou. Přesně to byl plán s ten poslušnou ovečkou. Lidi tráví v práci stále víc a víc času. Nemají čas na děti, zdraví, duševní krásu. Z dětí vyrůstají dementi bez morálních hodnot. Vyrůstá jen další naprogramovaný robot. Odsuzujete ty děti a odsuzuju společnost. Jak můžete chtít, aby ze špatného kořenu vyrostl krásný strom? Žijem v ekonomickém otroství, školství. Smetiště nepotřebných informací. Zapomeň na vlastní názor, nevymýšlej, nevytvářej. Pokud tě to neuživí, rychle na to zapomínej.
This world will change massively in a short space of time when one thing happens. When people start doing en masse what they know to be right rather than the usual everyday, every second form of decision making. What's right for me in this situation?
Lidi ve světě teď dostávají obuškem po hlavě za to, že demonstrují míru a pokorně. Proti korupci chcou zastavit ten hnus. Tohle je svoboda, tohle je fašismus. Televizi tohle neuvidíš ani náhodou, jenom ti nejvyšší rozhodujou, co nám ukážou. Lidi jsou masově hypnotizováni skrz média, reklamy jsou blbováni. Dezinformace, populace pro zisky, z peněz se stala hlavní motor naší vaší mysli. Aby odvedli pozornost od důležitých faktů, jako devastace našich přírodních zdrojů. Vždycky tu byl někdo, kdo chtěl ovládat celý svět. Nebuď naivní, stejně je tomu i dnes. Od starověkých faraonů po královnu Anglie, Illuminati, jejich pokrevní linie. Ten, kdo chce mír, je prej naivní utopista. Do systému neschopný se zařadit pacifista. Kdo ukáže pravdu, je konspirační blázen. A ten, kdo je odsuzuje, má 100 metrový bazén. Chudoba zabíjí dennodenně víc než všechny války v historii. Za to není nikdo zodpovědný. 1% lidí vlastní 40% bohatství. Celé této země koule, to je šílenství.
Cause this world is such a, and when I say this world, I mean it. I don't mean in an ideal sense, I mean in every day, every little thing you do. It's such a, gimme. Everybody back off. You know, everybody like you taught that from school, everywhere. Big business, you wanna be successful, you wanna be like Trump? Gimme. Push. Step. Crush. That's how it all is. And it's like, nobody ever stopped. Just, you know, I mean, all right, let's stop that. And everybody's smart enough to know that.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Diktatura světa, nelegální dobývání, okupace dlouhá léta. Operuje mimo ústavu Ameriky ve jménu zrady. Všechny tyhle informace samozřejmě ututlali. Vlastní vlajka, vlastní právo, vlastní zákony. Všechno top secret, takže možná chytnu kuku do hlavy. Celá Amerika je stále kolonie Anglie. Jen zastírka by nebyla na očích Velká Británie. Proč myslíš, že se jako jediné říká velké království nadřazeno svobodný zednář. Ekonomické ovládání světa, vítej v Londýně. City Rothschildovi nejmocnější bankovní síly. Nepleť si Londýna, London City je to rozdíl, ta malá část Londýna. City má největší podíl na světové krizi, má vlastní soud, vlajku a policii. Není součást Londýna, Anglie ani politiky. Do třetího všeho falešného, Vatikán, náboženské ovládání, náš Bůh je náš. Ovládají miliardu lidí skrz náboženství, dobývají skrz armádu, otročí skrz bankovnictví. Proto tyhle tři centra, které jsou soukromé, spojitost je jasná, konspirace no comment. Všechno to do sebe zapadá, padný argument. Na všech třech místech stojí egyptský monument. Ptáš se, odkud se dostáží ten koloběh. Existují tři místa, které řídí celý svět. Nepodléhají žádnému zákonu ani ústavě. Jsou to ďáblovi džilny, státy bez státě. Historie se neopakuje, nikdy se nezměnila. Plán na zotročení si z rukou elita neumila. Všechno ovládá elita la familia. Jsme stále svědky budování impéria. Nejlépe pochopíš, co se děje teď, když se vrátí zpět. Nikdo neřeší, proto máme zvrácený svět. Egyptský monument, obelisk, symbol Bohamun. Bůh všech bohů, proto celý svět končí modlitbu, amen. Aniž by věděl, že uctívá jednoho boha, který byl symbolem dávného faraona. Faraona všech faraonů, amen, ho teba. Pokrevní linie na naplnění plánu čeká. Prorokoval, že potomci mají právo na věčný trůn. Možná to nevidíš, ale oni budou imperium. Využili Ježíše, udělali z něho katolický idol. Vždyť Ježíš je jak buddhistický symbol. Jedno z největších tajemství historie naší. Ježíš se možná učil buddhismu, proto byl tak svatý. Potřebovali někoho, na kom založí manipulaci. Vždyť Kristovi odkazy jsou v rozporu s celou církví. Kristus řekl, že spíš prode velbloutu chemieli, než že se bohatí dostanou do království božího. Jestli ti pohled na papeže ověšeného zlatem nepřijde jako výsměch Ježíše, tak něco nehraje. A ještě jedna věc, představ si, že ti zabijou otce, kterého si miloval, budeš na něj vzpomínat v lásce. Nosil by si jako symbol památky jeho vraždu, krucifixem si satan dělá z půlky světa srandu. Ptáš se, odkud se dostáží ten koloběh, existují tři místa, které řídí celý svět, nepodléhají žádnému zákonu ani ústavě. Jsou to ďáblovy dílny, státy bez státě. Historie se neopakuje, nikdy se nezměnila. Plán na zotročení si z rukou elita neumila. Všechno ovládá elita, la familia. Jsme stále svědky budování impéria.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vítejte. Vážení přátelé, a vrhneme se na zbytek dalším z architektů Evropské unie s kořeny nacistickými byl holandský princ Bernhard. Byl spoluzakladatelem nechválně známé skupiny Bilderberg a jeden z prvních propagátorů Evropské unie. Jeho bratr, princ Ashwin, působil jako německý důstojník. Bernhard sám se přidal do nacistické strany ještě na univerzitě a spolu s ním bylo v nacistické straně dalších 11 členů jeho rodiny. I když později popíral, že by patřil k jednotkám SA či SS, jeho členství je dobře zdokumentované a dostalo se na světlo pravdy v roce 1995 díky odtajněným americkým archivům. Jeho spolupráce nebo práce pro korporaci IG Farben zase vynesl na světlo světa a pravdy Max Ilgner během norimberských procesů. Myšlenka Evropské unie byla výrazně propagovaná právě skupinou Bilderberg. George McGhee, pozdější ambasádor Německa, údajně potvrdil, že Římská smlouva, která vedla ke vzniku Evropského hospodářského společenství, byla navrhnuta přímo na setkáních skupiny Bilderberg. Tak, hezké, krásně vidíme, že všechno souvisí se vším a že náhody, přátelé, opravdu neexistují. Tak dalším architektem byl Kurt Georg Kaisinger. Byl členem nacistické strany od února 1933, o rok později vstoupil do jednotek SA. Když měl být v roce 1940 Kaisinger povolán do armády, utekl na ministerstvo zahraničí do oddělení propagandy. Zde se poměrně rychle vyšvihl na zástupce vedoucího oddělení a byl odpovědný za nacistickou rozhlasovou propagandu. Po válce se díky dvěma bývalým kolegům z nacistické strany vrátil do státních služeb a pokračoval v kariéře. Takže v roce 1951 se stal členem výkonného výboru strany CDU a v roce 1966 už jako její lídr se stal dokonce kancléřem. V CDU se trval Kaisinger až do roku 1989. Úzce spolupracoval s Adenauerem, který byl známý tím, že zaměstnával desítky, když ne stovky bývalých nacistů. Kaisinger byl nejdéle působícím členem akčního výboru pro Spojené státy evropské, který byl založený Jeanem Monnetem v roce 1955 a zastával v něm funkci v letech 1956 až 1965. Cílem tohoto výboru bylo zatáhnout Velkou Británii do plánovaných Spojených států evropských a tento výbor není veřejně příliš známý, asi z toho důvodu, že by způsobil výrazný nárůst euroskepticismu. Jukneme na cenu a cenu Karla Velikého, což byla původně koncipovaná cena nacisty během druhé světové války, a měla symbolizovat jednotu germánských kmenů. Po válce byla díky Kaisingerovi znovu objevena a skoncipovaná. Cena má přirozeně přímou souvislost s Karlem Velikým, tedy zakladatelem křesťanského německo-francouzského jádra Evropy. Krvavý Karel Veliký měl značný ohlas jako zabiják Sasů. Paradoxní je, že postavení Karla Velikého bylo vnímáno na obou spektrech jako negativní, protože nutil Germány přejít na křesťanství, ale také jako pozitivní, protože vytvořil evropskou jednotu. Tak a dalším byl již několikrát zmiňovaný Konrad Adenauer, první poválečný kancléř Německa. V průběhu svého funkčního období vrátil zpět do sedla množství bývalých nacistů, v některých případech odsouzených za válečné zločiny. V roce 1956 založil Adenauer německou tajnou zpravodajskou službu BND. Její ředitel Reinhard Gehlen a množství zaměstnanců bylo rekrutovaných z řad bývalých členů SS a Gestapa. Tak, posledním architektem Evropské unie je Hermann Josef Abs. Ten působil v letech 1938 až 1945 ve správní radě největší německé banky, a to Deutsche Bank. Během války se stal členem dozorčích rad mnohých společností, které se podílely na německé okupaci východní Evropy. Údajně až 80% finančních toků v průběhu existence korporace IG Farben při koncentračním táboře Osvětim spravovala právě Deutsche Bank a tyto peníze prošly rukama jmenovaného Abse. Měl se osobně podílet na vyvlastnění židovských společností v Německu a na okupovaných územích. Po válce se dostal do vězení, ne však nadlouho. A tak se stal ředitelem německé rozvojové banky KfW a finančním poradcem Konráda Adenauera. V letech 1957 až 67 působil opět v Deutsche Bank, teď již jako předseda. V 60. letech byl údajně pan Abs členem dozorčích rad zhruba 30 firem a předsedou dozorčích rad 20 firem. Tak, z tohoto početného seznamu si můžeme dovolit udělat určité závěry. Jsou to všechno jen náhody? Určitě ne, protože náhody neexistují. Jde snad o německý patriotismus? Jen o snahu využít bývalých nacistů po válce i na něco prospěšného, jak pro Německo, tak celou Evropu? Velké množství bývalých nacistů se po válce úspěšně rehabilitovalo nejen v Argentíně, Spojených státech amerických nebo Velké Británii, ale dokonce v samotném Německu. Na nějaký čas se tito zločinci stáhli z veřejného života, někteří si odsedili směšně krátké tresty ve vězeňských celách, jen aby se znovu poté chopili opratí. Často dokonce ve stejných firmách nebo na podobných funkcích státní sféry. Tak a petrochemický kartel IG Farben, i když rozdrobený, funguje po válce úspěšně dále. V Bruselu má stejně jako předtím v Berlíně svoje lidi, kteří mu pomáhají šít zákony na míru a otevírají nové trhy. Samozřejmě nejen petrochemický kartel, ale i množství jiných kartelů, korporací a lobby. To jsou páni, kterým se nedemokratická, nevolená mašinérie zodpovídá a kterých zájmy hájí. S tímto záměrem byla Evropská unie založena již od začátku, tedy prosazovat zájmy elity a mocných. Politicky a ekonomicky dobít to, co se předtím nepodařilo vojenskou silou a zmařením zhruba 100 milionů lidských životů, nehledě na zničená ohromná území, na nespočet obětí na straně zvířat a rostlin, tak také i znečištění světových oceánů a moří. Tedy jestliže Evropskou unii zakládali i bývalí nacisté a lidé s nimi propojení, nemůžeme se divit jejímu dnešnímu stavu. Tak, tento článek, jak jsem říkal, vyšel v časopisu Zem a Vek, konkrétně v aktuálním vydání, tedy červnovém. Nové ještě nedorazilo, to přijde za pár dní. A autorem je Anton Smataník, který čerpal mimo jiné i z knihy Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. Jistě tato kniha stojí za hledání a za přečtení. Tak, k tomu bychom mohli přidat článek s názvem podobným, jako byl závěr, tedy co nedokázal Hitler, to dokázala Evropská unie společně se Severoatlantickou aliancí. Druhou světovou válku Německo prohrálo, ale v současnosti je důležitým státem Evropské unie, jež postupem času připravuje smutný osud všem zemím, které bohužel přistoupily k tomuto likvidačnímu paktu. Evropská unie a NATO znamenají pro ostatní evropské země jakousi vázanost, aby se zabránilo dalším kontaktům se suverénním Ruskem. Proto se tvoří fašistická uskupení, jež souvisejí s pochybnými ekonomickými vztahy a vazbami. Hold, mezinárodní politika je opravdu prohnilá. Poškozené státy se nacházejí, dalo by se říci, v naprosté letargii, neboť se nedovedou úspěšně bránit a ono se jim vlastně ani nechce, protože by to znamenalo buď to ekonomické sankce a nebo válečný konflikt. Česká republika, dříve prosperující Československo, do těchto nesmyslných paktů spadla, a to vinou postsametových politiků, kteří jsou na první pohled in, aby získali hlasy zejména od mladé generace národa, jež je neustále zásobována proevropskou propagandou. Na hlásání této proevropské propagandy se podílejí bohužel i koupená média. Nějak se musí zamaskovat úpadek našeho státu. Nějak se musí zamaskovat tunelování, korupční kauzy a další kriminální činy. A proto se při čtení různých diskuzí setkáváme s názorem, jež je uvedený v nadpisu tohoto článku či příspěvku, tedy co nedokázal Hitler, to dokázala EU společně s NATO. Hlavně, že se bude neustále kydat špína na Rusko, které ve své politice má a i v hospodářství jasno. Je to ve skutečnosti pouhá závist a strach z konkurenčního prostředí a alternativ života. Pobaltské země jsou bohužel základnou hitlerovské politiky, stejně jako politika Evropské unie a NATO. Celý tento spolek i se slavným eurem míří do dluhové pasti. Ještě by se dalo vzít na mušku agresivní politika Spojených států amerických, která znamená jen válečné konflikty a nestabilitu vybombardovaných zemí po celém světě. Opět dochází k honbě za mamonem, vždyť je uvedená velmoc právě hyperzadlužená. Tak, vážení čtenáři a vážení posluchači, vážení přátelé Svobodného vysílače Česko, určitě by stálo za to, kdyby obyvatelé zasažených zemí procitli a vyměnili svá vedení, neboť zadlužování státních rozpočtů nejde do nekonečna. Do nekonečna nejde rovněž rozkrádání přírodních zdrojů. Do nekonečna nejde poškozování tamnějších ekosystémů. Vždycky by se měl zastávat názor, aby krizí zasežené státy vyslovily jasné ne politice vykořisťování, která je bohužel cestou do pekel. Řešení problémů těchto zemí spočívá v selském rozumu. Od nějž by se skomírající demokracie měla konečně poučit. Tak toto přinesl server checkfreepress.cz a tento příspěvek napsal, jeho autorem je Václav Kovalčík. Jistě, jistě podnětné a jistě to jde k tématu. Tak a další zpráva je o tom, že paní Merkelová zradila Evropu. Toto ohromující prohlášení učinila ve spolkovém sněmu místopředsedkyně levicové strany Sahra Wagenknechtová. Ta obvinila Angelu Merkelovou z toho, že žena stojící v čele německého státu klame své obyvatele a podporuje banditský režim, jehož představitelem je prezident oligarcha Petro Porošenko. Citujeme, naše vláda přece podporovala ty síly, které hájily demokracii v Evropě. Ty, kdo jsou proti oligarchům, chudobě a korupci. Zatímco vy dnes podporujete vládu, ve které patří 4 ministři k nacionalistické straně, otevřeně vystupují proti Židům a Rusům, vládu, která vyhlásila válku svému vlastnímu lidu. Podporujete prezidenta, který svou předvolební kampaň financoval ze svých nakradených miliard a za pomoci své vlastní televize. A nejen to, zdůrazňuje poslankyně. 100 let po první světové válce a hrůzách druhé světové války přispívá Německo k rozněcování nové války ve středu Evropy. Ukrajina se zmítá v občanské válce. Klamete naši společnost, když přecházíte mlčením to, co se tam ve skutečnosti děje. Skrýváte, že bohatí ukrajinští oligarchové financují, stejně jako komunistí pohlaváři talibů, své soukromé armády a bezestudu okrádají svou vlast. Sahra Wagenknechtová obvinuje Angie Merkelovou z toho, že německá kancléřka se podílela na tom, že v Evropě se i dále šíří chudoba. Když se chudoba obyvatel šíří, když sociální nerovnost víc nepodléhá kontrole, pak taková Evropa zahyne a bude to i vaše vina. Paní Merkelová, zradila jste Evropu. Sahra Wagenknechtová označila politiku Merkelové, pokud jde o sankce vůči Rusku, za nezodpovědnou, která už dávno připadá americkým ropným a plynárenským koncernům směšná. Mír a bezpečnost Evropy nejsou myslitelné bez Ruska, tím spíše pak proti Rusku, prohlásila poslankyně spolkového sněmu. Tak, kdo chce hledat a číst, tak může také na checkfreepress.cz a nebo Hlasu Ruska a jeho české lokaci. Já bych tady ještě zmínil, že opravdu je vidět, že všechno souvisí se vším i s těmi zprávami, kterých jsem měl předtím, že se jakoby nedopatřením dostane na projednávání ten návrh od Monsanta. Kdo se koukne na Semena smrti nebo Svět podle společnosti Monsanto, dokumentární filmy přínosné, které jen tak nikde neuvidíte v televizi, už vůbec ne v české, veřejnoprávní, ale jsou volně ke shlédnutí, buď to online, nebo i ke stažení na různých serverech. Myslím si, že i na ac24.cz v sekci videodokumenty jsou oba filmy. Zase zjistíte, že Monsanto, Syngenta, Bayer a zmiňované Bas, Dow Chemicals, všechno to pochází původem z těch firem IG Farben. Kdo chce zkoumat víc, může, doporučím dokument, je na YouTube, teď nevím, jak se to přesně jmenuje, kdo sponzoroval nebo financoval Hitlera, tam se nebudete stačit divit. Opět to ukazuje na tyto firmy, ale mnohé, mnohé evropské banky, které jsou ve vlastnění po XX let. Židovskými rodinami, které vlastně spolupracovali a platili si válku na obou stranách, protože vždycky a jen tak se jim ty vynaložené peníze vrátí. K tomu, co je nacismus, to asi víte všichni, ale nedávno jsem četl úvahu nad tím, co je fašismus, a to by právě mělo být toto, že vlastně korporace, nadnárodní firmy obrovské ovládají jednotlivé vlády, ať už v místních zemích, nebo tedy v Evropské unii. Protože to by měl být skutečný fašismus. To, že pár vyvolených si uzurpuje právo, moc, zdroje ekonomické, zdroje všeho, ať už je to energetika, ale hlavně třeba nejzákladnější potřeby, jako je voda, tak to pokud spadá čistit. A zase to vidíme i u nás, privatizace všeho, 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 to samé na Slovensku, teď tam chtějí. Dokonce tajně chtěli zase schválit potichoučku už ve třetím čtení zákon o vývozu vody přímo potrubím do zahraničí. Teď je z toho velké halo, doufám, že se Slováci probudí, myslím tím slovenské občany, slovenskou veřejnost, a včas zasáhnou, protože jinak se nebudou stačit divit. Tak, pustíme si asi nějakou písničku.
Země se otáčí a já se točím s ní. Lidé přichází, pak zas odejdou, o tom vím svý. Tak chvíli nedýchám. Slunce nás provází, abychom nešli tmou. Svítí na náš svět, zapadá únavou. V tomhle přítmi pokoru přivítám. Země se otáčí a já se točím s ní. Lidé přichází, pak zas odejdou. O tom vím si, modlitbu odříkám. Zdejší Bože, dej nám dnes a příští ztráty pomoc nám dnes a všechny krásky, krásky, krásky svést. Chleb náš zdejší Bože, dej nám dnes a příští ztráty pomoc nám dnes a všechny krásky, krásky, krásky. Ozvěna náhodám vesmírným, o tom víš. zábavou v tomhle přítmí pokoru přivítám.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.